Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, ja sam Mira Knežević i evo od ovog trenutka pa sve do 17 časova družit ćemo se u našoj emisiji Kulturni krugovi. U prvom delu govorit ćemo o sinoć otvorenoj izložbi u biblioteci grada Beograda. Naziv izložbe je Kanađani, hvala vam, kanadske emisije u Srbiji 1914-1918. Govorit ćemo i o velikoj izložbi koja je otvorena danas u Narodnoj biblioteci. Izložba je povodom 100 godina od smrti Stojana Novakovića, državnika, naučnika i bibliotekara u kući Đure Jakšića. Najavljujemo jedan nastavak u stvari ciklusa predavanja. U Pančevu je sinoć otvoren drugi Pančevo film festival, a danas je održana konferencija za novinare povodom 50. jubilarnog festivala Mokrančevi dani. U našoj emisiji Maske, dakle tematskom delu koji je posvećen pozorištu, čućete razgovor sa Ivanom Kukolj-Solarom, ona je upravnica Narodnog pozorišta Toša Jovanović. Sutra će ovo pozorište imati premijeru, reč je o koprodukcijskoj predstavi Šine Milene Marković u režiji Dušana Mamule, a koprodukciju su uradili zajedno sa Srpskim narodnim pozorištem i jednim mladim pozorištem iz Novog Sada. A drugi naš gost je Irena Ristić. Doktor Irena Ristić je autor simpozijuma Pozorište u kontekstu, koji će 23., 24. i 25. septembra biti održan u okviru 16. Bitev Polifonije kao sastavnog dela 49. Bitefa. U galeriji Atriuma biblioteke grada sinoć je otvorena izložba Kanađani, hvala vam, kanadske medicinske misije u Srbiji od 1914. do 1918. Ova izložba priređena je povodom obeležavanja 100 godišnjice od Velikog rata u znak sećanja na humanitarne medicinske volontere u Srbiji i na Balkanskom frontu, a na otvaranju je bio kolega Ranko Stojiljović.
Izložba Kanađani, hvala vam, organizovana je u saradnji Srpske nacionalne akademije u Kanadi i biblioteki grada Beograda, a uz podršku ambasade Kanade u Republici Srbiji. Autorka izložbe je Sofija Škorić, jedan od osnivača Srpske nacionalne akademije u Kanadi, institucije osnovane 1981. godine sa ciljem da razvije dobre odnose sa zemljom svoga porekla i da informiše kanadske sugrađane o vrednostima, tradicijama i o kulturi koje srpski narod neguje. Sofija Škorić je na 57 panoa izložila velike printove retkih fotografija iz arhivske građe.
Jako mnogo ima materijala o Prvom svetskom ratu i o učešću Kanađana u tome ratu i njihovom doprinosu oslobađanja Evrope. Moj fokus je bio na one Kanađane koji su došli kao dobrovoljci u Srbiju, kao lekari i bolničarke u vreme početka rata, kad se razvila epidemija tifusa. Došli su i žrtvovali su se, ostali su svo vreme rata, spašavali su decu, civilno stanovništvo, vojnike, a onda su neki od njih ostali uz svoje bolesnike, pa su bili zarobljeni, iako je to bilo protivno tadašnjem internacionalnom zakonu, jer su oni svi bili medicinari. A neki su se povukli sa srpskom vojskom i narodom preko albanske gudura do Drača, gde su otišli za Evropu. Neki od njih su bili i na Solunskom frontu i tu nije bilo kanadskih trupa. Kanadske trupe su bile, vojnici su bili na zapadnom frontu i treba istaći da je Kanada tada u borbama na zapadnom frontu izgubila preko 36.000 vojnika. Na Solunskom frontu su poslate bile medicinske bolnice, lekari, bolničari, specijaliste koji su lečili sve, i civile i razne vojnike. Među njima jako mnogo su lečili naše srpske vojnike i na Krfu, na Korzici i u Solunu. Među njima ima puno pravih heroja koji su bili pravi profesionalci. Kad su se vratili, nisu se žalili na svoje muke koje su bile velike, nego su uvek govorili o viteškom i o poštenom i hrabrom srpskom vojniku.
Izložbu je otvorio ambasador Kanade u Srbiji Philip Pinnington, istakavši da je ona dokaz da Srbi ne zaboravljaju dobročinstva. Mnogi od kanadskih humanitaraca na Balkanu postali su nosioci najviših srpskih odlikovanja, a spomen ploče u znak zahvalnosti medicinskom osoblju iz Kanade podignute su ispred Medicinskog fakulteta u Torontu, Muzeja medicine u Beogradu, kao i u Kragujevcu, Kruševcu, Lazarevcu i Vrnjačkoj banji.
Ça est impossible de mentionner le nom de chacun des membres de la mission médicale canadienne.
Nemoguće je pomenuti sve članove kanadskih medicinskih misija po imence, ali nekoliko od njih koji su istaknuti na ovoj izložbi arhivskih fotografija služe kao izuzetan obrazovni primer iskrenog saosećanja, velike uzvišenosti duha, velikodušnosti i profesionalnog odnosa i posvećenosti medicinskoj profesiji. Vidjet ćete na ovim fotografijama mnoge Kanađane koji su posle postali poznati u svojim strukama, poznati lekari, poznati advokati, sudije. Također ćete vidjeti tu i fotografiju Lester B. Pearsona, koji je 1957. dobio Nobelovu nagradu za mir, a koji je i 62. postao premijer Kanade. Mi ne možemo da kažemo tačno koliko je ljudskih života spašeno, ali možemo da kažemo da bi sigurno taj broj poginulih bio mnogo veći da ovi dobrovoljci nisu došli da pomognu.
We cannot count how many lives were saved by these volunteers, but we can be sure that the number of lives lost would have been much higher without these Canadian medical teams and individuals.
Izloženi printovi i fotografija svedoče o značaju učešća stranih medicinskih misija u Srbiji, gde su pored kanadskih dobrovoljaca, lekara i bolničarki, u velikom broju i Britanci, Australijanci i Novozelanđani, zajedno sa srpskim kolegama, bili posvećeni slanju medicinskih misija, zbrinjavanju ranjenika, osnivanju kantina, obrazovanju srpske dece i brizi za izbjeglice. Još jednom slušamo autorku izložbe, Sofiju Škorić.
Među lekarima dobrovoljcima bilo je puno poznati lekara koji su postali internacionalno poznati i koji su unapredili medicinu. To će pravi medicinari znati koliko je njihovo iskustvo doprinalo posle razvitku medicine. Pored njih, ovi što su bili na Solunskom frontu, su bili uglavnom lekari, profesori, bili su vojnici i bilo je među njima jako mnogo mladi koji su bili dobrovoljci. Znači, na Solunskom frontu, gde Kanada nije imala svoje vojnike, imala je tri bolnice koje su na veliki način, na pravi humanitarni način, doprineli našoj slobodi.
U galeriji biblioteki grada Beograda izložba će biti otvorena do 15. septembra.
Street, you lose your grip. of the sea.
Danas u podne u Narodnoj biblioteci Srbije otvorena je izložba Stoja Novaković, državnik, naučnik i bibliotekar. Ovom događaju je prisustvovala je koleginica Sonja Kovljanić. Sonja, kakvi su utisci o izložbi i otvaranju?
Otvaranje izložbe je bilo svečano uz brojne zvanice. Nekoliko istoričara je govorilo na samom otvaranju. Zapravo izložbu je otvorio istoričar Miloš Ković, koga ćemo mi danas imati prilike i da čujemo. A autor ove izložbe je istoričar Dušan Nikodijević, inače i bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije. On će sutra biti gost u Gutenbergovom odgovoru, kulturnim krugovima, jer ćemo malo detaljnije govoriti o ovoj izložbi. Sada nemamo prilike da pomenemo sve, a izložba jeste značajna, pre svega zato što je posvećena Stojanu Novakoviću. On je značajno ime i naše države i naše nauke, kako između ostalog naziv ove izložbe i glasi i ona se realizuje povodom 100 godina od njegove smrti. Inače, on je bio i upravnik Narodne biblioteke Srbije svojevremeno, pa je i očekivano i logično što se izložba tamo i otvara. Nekoliko puta je bio ministar, dva puta i predsjednik vlade, i to u pojedinim prelomnim trenucima po Srbiju, ali je ostao poznatiji i priznatiji po svom naučnom delovanju. No, evo, ja predlažem da prvo čujemo Miloša Kovića, koji se osvrće na rad Stojana Novakovića kao državnika i kao naučnika, pa ćemo onda reći šta posetioci mogu da vide na ovoj izložbi.
Povod je, naravno, 100 godina od upokojenja Stojana Novakovića u opkoljenom Nišu 1915. godine. Ne bi vredelo ni pokušavati sažeti tako veliko delo i tako veliku državničku i naučnu karijeru u nekih 5 minuta koliko je meni dato ovde da govorim. Zato bi možda bilo najbolje istaći dve ili tri činjenice koje je vredno znati. Stojan Novaković je bio toliko veliki da mi danas tek otkrivamo veličinu njegovog životnog dela. Istoričari do dana današnjeg nisu dali knjigu u kojoj će biti sabran ceo Stojan Novaković. Državnik, naučnik, bibliotekar, kako se zove i ova izložba. Istoričari obrađuju jedan po jedan segment njegove političke karijere i ostavljaju po strani istoriju književnosti, bibliotekarstvo, filologiju, antropologiju, sociologiju i pravo. Imali smo jedan manji razgovor u Srpskoj književnoj zadruzi o Stojanu Novakoviću, na koji smo pozvali pravnike, sociologe, antropologe i naravno istoričari su bili domaćini. I složili smo se da svaki naučni skup o Stojanu Novakoviću, svako okupljanje, svaka izložba mora da bude multidisciplinarna. Državnik, naučnik, bibliotekar. O bibliotekarstvu će govoriti kompetentniji od mene. Državnik. Stojan Novaković je, kako smo čuli, dva puta bio predsjednik vlade, nebrojeno puta ministar. Dakle, on je ministar, predsjednik vlade, diplomata i stranački lider, vođa napredne stranke. Predsjednik vlade, kao predsjednik vlade, u dva mandata, 1896. 1909. godine, on je krmu srpske državne politike usmerio u potpuno novom smeru. To je, kako ću kasnije reći, uradio i sa unutrašnjim spoljnom politikom Srpske napredne stranke. Kao ministar, čini se da je najtrajnije njegovo delo ono koje ostavi za sebe kao ministar prosvete. Čuvene Novakovićeve gimnazije iz 1881. To je njegov zakon iz 1881. Novakovićeve gimnazije koje su trajale sve do socijalističke Titove Jugoslavije. Njegovi zakoni, zakonodavstvo, postavili su temelje prosvetnog uređenja Kneževine, Kraljevine Srbije, kasnije Kraljevine Jugoslavije, za dugi niz decenija. Jednostavno, Stojan Novaković je bio prvi. On je taj koji je krčio šume. Srbija je u vreme kada se rodio bila prekrivena šumama, 1842. Rodio se u vazalnoj kneževini Srbiji, u Osmanskom carstvu. Ona je formalno pravno bila deo Osmanskog carstva. Umro je u slobodnoj kraljevini Srbiji. Za života živeo je pod 6 srpskih vladara. Čitava epoha stoji za tog čoveka, diplomata. Cela nacionalna politika Srbije, od Berlinskog kongresa do 1914. cela počiva na misli Stojana Novakovića. Stojan Novaković kao naučnik, pre svega istoričar, dve su oblasti njegovog interesovanja. Srednji vek, propast Srpskog carstva, doba stradanja i obnova, vaskrs države Srpske, početkom 19. veka, Karađorđe Miloš. Naravno, njegovo delo je mnogo šire, ali rekao bih da su ovo dva težišta njegove misli. Dakle, doba propasti i doba vaskrsa. U isto vreme omladinac, član Ujedinjene omladine Srpske, kao što ćete videti, piše romane. Čude se mladi ljudi kako je moguće da jedan stari, mudri, iskusni Stojan Novaković još piše romansirane biografije, romane, Kaluđer i Hajduk. Ali Slobodan Jovanović zna, i zato piše roman Kaluđer i Hajduk, da kada varvari dođu, onda ostaju samo dva utočišta za slobodne duhove. Kaluđer i Hajduk, crkva, manastiri i šuma.
Sonja, da li je bilo dovoljno interesovanja medija za ovu izložbu s obzirom da je ovo zaista velika izložba kao što si napomenula?
Verujem da će biti. Na samom otvaranju je bilo kolega sa Radiotelevizije Srbije, publike je bilo, a verujem da će se govoriti o ovoj izložbi. Ona je otvorena do 3. oktobra, dakle u narednih mesec dana. Dovoljno da svi zainteresovani dođu i vide ono što je izloženo. A izložena je građa iz Narodne biblioteke Srbije i reprodukcija iz ličnog fonda Stojana Novakovića, koja se čuva u arhivu Srbije. Tako da će posetioci imati prilike da vide originalna izdanja knjiga čiji je Stojan Novaković autor, dela koja prate njegov rad i život od prvih školskih radova do vodećih domaćih i svetskih naučnih institucija, zatim dokumente koje ilustruju njegovo političko i diplomatsko delovanje, njegove prevodilačke radove, kao i prevod njegovih dela na druge jezike i studije o različitim temama iz života i rada Stojana Novakovića. Upravo je skoro prevedeno jedno njegovo delo, kao što smo čuli, Selo, na japanski jezik. Dakle, iz više oblasti, odnosno iz svih oblasti kojima se Stojan Novaković bavio i gde je ostavio svoj trag, evo sada posetiocima i daljim proučavaocima njegovog dela na uvid.
I želim još jednom da skrenemo pažnju da će u našoj emisiji sutra u Kulturnim krugovima, odnosno u tematskom delu, biti više priče o ovoj izložbi.
Gost će biti Dušan Nikodijević, autor izložbe.
sa nama u kulturnim krugovima danas je i Jasmina Njegovan Popović, koja je u ime kuće Đure Jakšića zadužena za odnose sa javnošću. Jasmina, pozdravljam vas i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Večeras u 19 časova počeće drugo predavanje iz ciklusa Zavičaj u delu srpskih klasika, Miloš Crnjanski. A ja bih molila, ako vam nije problem, da naše slušalce podsjetimo uopšte na ovaj ciklus. Znači, ovo je drugo predavanje, jeste prošlo prvo, ali čisto da se podsjetimo i onda da kažemo šta će biti večeras.
Da. Vladimir Medenica je održao već jedno predavanje na temu Zavičaja u delu srpskih klasika sa posebnim osvrtom na delo Ive Andrića, tačnije na njegovo delo Most na Drini Ćuprije i označaju mosta kao simbolu zavičaja i povratku u zavičaj. Tako da je to osnovna tema kojom se Vladimir Medenica bavi prilikom istraživanja dela naših klasika, znači o zavičaju i značaju zavičaja za formiranje čoveka, jer svaki čovek uglavnom ima potrebu da se vrati svome poreklu, mestu odakle potiče, da. Tako da će i večerašnje predavanje imati za temu upravo, znači, zavičaj. Ovoga puta zavičaj u delu Miloša Crnjanskog.
Da li imate informaciju da li će se on baviti opširnije, dakle da kažemo kompletnim, možda ne baš kompletnim, ali ovaj delo Miloša Crnjanskog, ili će se možda posebno osvrnuti na neko delo?
Pa obzirom da znam da je Vladimir Medenica izdavač filozofije i eseista, da, i da se bavi ovom temom, ne samo, znači, temom zavičaja se bavio u delima više naših pisaca, tako da ja pretpostavljam i znam da će se i ovoga puta, znači, baviti tom temom u delima Miloša Crnjanskog, verovatno i sa posebnim osvrtom na neko od dela Miloša Crnjanskog.
I čini mi se važnim da zbog naših slušalaca pomenemo još jedan puta mesto, kuća Đure Jakšića, večeras u 19 časova.
Tako je.
Hvala vam najlepše.
Molim,
prijatno.
Следок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу и льва схожу к высокой степени безумства, как ты любишь. Пригубил погибели, не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело, так напоследок я скажу. Работу малую висок еще вершит, но болит руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся.
Pančevu je sinoć svečano otvoren drugi Pančevo film festival. Na otvaranju je bila koleginica Nevena Matović.
Na festivalu će biti prikazana 53 filma sa svih strana sveta, iz Venecuele, Meksika, Španije, Tajlanda, Irske, Francuske, Srbije, uz prisustvo autora iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Danske, Nemačke, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Grčke, Kanade, Austrije, Bosne i Hercegovine. Pored dva takmičarska programa, na festivalu će biti održano i nekoliko radionica, od kojih je sigurno najznačajnija ona koju će u subotu održati direktor fotografije Christian Berger, dugogodišnji saradnik Mihajla Hanekea. On je sinoć pozdravio brojnu publiku Pančevačkog doma kulture.
I hear so many people that I don't see anybody.
Vidim, čujem puno ljudi, ali ne vidim nikoga.
Dobro večer. First of all, I want to thank very, really strongly the nice and warm-hearted crew of the festival and for your invitation and for your hospitality.
Dobro večer.
It's a nice economical language. I can proudly present a jubileum that you want to make each work? Because it's the second festival.
S ponosom predstavljam ovaj jubilej jer je drugi festival.
Let's celebrate that and to go into that week with curious minds, open eyes, maybe open hearts as well. Let's have some nice meetings and enjoy.
Hajde da prođemo kroz ovu nedelju sa znatiželjnim umovima i otvorenim srcima.
Prisutnima se obratio i Saša Lenajić, zamenik gradonačelnika Pančeva, koji je između ostalog rekao:
Pančevo je idealan grad za ostvarenje takve ideje, a ekipa sjajnih mladih entuzijasta, kreatora i direktora festivala okupila se i tu ideju na pravi način sprovodi u delo i ja im u tome od srca čestitam. Zadatak lokalne samouprave jeste da podrži i stvori uslove za kulturno i umetničko oblikovanje našeg grada. Želimo da podržimo svaku dobru inicijativu koja vodi ka razvoju, ka kvalitetnom i sadržanom životu naših sugrađana, a toga bez kulture i umetnosti nema. Pančevo Film Festival pretenduje da postane džit i odrednica grada kada govorimo o pozicioniranju u domaćoj i inostranoj javnosti kao filmskog grada i grada kulture. Lokalna samouprava pruža i pružit će maksimum podršku Pančevo Film Festivalu i u skladu sa nazivom jedna od programskih celina želimo da ima svoju svetlu budućnost. Želim vam prijatno veče, uživajte u programu festivala. Hvala.
U ime domaćina prisutne je pozdravio i Nemanja Rotar, direktor Kulturnog centra Pančeva.
Dobro večer, dobrodošli u Kulturni centar Pančeva. Želim sve da vas pozdravim, da poželim dobre projekcije, da uživate u ovim sjajnim filmovima koji će se ovde prikazivati. Da kažem da je Kulturni centar već 50 godina uz one najbolje, da podržava one najbolje, one koji žele da rade, koji mogu, umeju, imaju ideje i koji su spremni da za te ideje i sa gore, izgore i naprave sjajnu stvar. Želim vam sjajan festival.
Festival je otvoren projekcijom filma Flotel Evropa Vladimira Tomića, prikazan i nagrađivan na festivalima Berlinale, Crossing Europe u Lincu, Dokufestu u Prizrenu. Vladimir Tomić se gledaocima u Pančevu obratio video porukom.
Zdravo, Pančevo Film Festival. Mnogo se zahvaljujemo zato što ste izabrali naš film da bude na otvaranju festivala. To je ovako jedna velika čast. Nažalost, ja nisam mogao da budem večeras sa vama, isto kao i Srđan, ali nadam se da će vam se svidjeti film i uživajte sve najbolje.
Festival je prošle godine pokrenula grupa mladih filmskih stvaralaca, a nukleus tima čine Ognjen Glavonić, direktor festivala, Stefan Ivančić, selektor i Tatjana Krstevski, umetnička direktorka, koja ističe da su ljudi koji organizuju festival ozbiljno shvatili svoju misiju.
Pa jesmo, što bi rekao Christian Berger, jubilej, drugi festival. Jesmo, mi smo eto rešili da to guramo i s obzirom da je prošle godine bilo toliko posjećeno, nekako je bilo prirodno da nastavimo i stvarno nam je želja da to traje mnogo, mnogo godina i da posle neko drugi preuzme da nastavi celu priču, jer očigledno ljudi žele i dolaze i stvarno je prepune su sale, tako da to je najbolji pokazatelj.
Da, grad Pančevo nije imao ovakvu vrstu manifestacije.
Nije nikad, a bio je i filmski grad, ono 70-ih, 60-ih, tako da očigledno ima ljudi koji žele da vide autorski film, a nemaju prilike čak ni u Beogradu, a kamoli u Pančevu. U Pančevo dolaze ono najgori otpaci Hollywooda i to je nešto malo filmova, tako da mislim da ljudi uživaju.
Ali tu postoji publika očigledno i za kratke filmove koje takođe prikazujete, što je dobro jer oni se vrlo retko na ovim prostorima prikazuju. Bašta Fest ima tu praksu. Na Kustendorfu se gledaju kratki filmovi, ali ih zapravo nema na festivalima.
Pa da, nema ih toliko, nisu toliko zastupljeni, a meni je to savršena forma i taj format kratki, tako da super je što mi dovodimo i goste, autore tih kratkih filmova, to su ljudi baš iz celog sveta. Nekako je pitko i lako za gledanje, a ove kao i prošle godine imamo mladi žiri, to su gimnazijalci koji gledaju te kratke filmove i njih vodi neki reditelj. Prošle godine to bio Nikola Ležajić, ove godine to Ivan Nikić, autor filma Varvari. Tako da oni u stvari uče da gledaju film i da ga ocenjuju u svim segmentima, tako da pored tog uživanja u gledanju kratkog filma oni nešto i nauče.
Da, to je dobra praksa ne samo za te mlade ljude, nego možda i na neke profesionalce koji misle da znaju da se bave filmovi, da znaju da gledaju filmove, ali to zapravo nije tako. Da kažemo i ko je uglavnom žiriju.
Da, uglavnom žiriju je selektor Locarno film festivala, zatim Dunja Kusturica, selektor Kustendor film festivala, Slobodan Šijan i Neil Young, filmski kritičar iz Engleske, ne pevač.
That way.
Samo da podsjetim, poštovani slušalci, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a povodom predstojećeg jubilarnog 50. festivala Mokranjčevi dani, danas od 12 časova u prostorijama Pres centra Udruženja novinara Srbije održana je konferencija za novinare na kojoj je bila koleginica Ana Ćirica.
Na samom početku nove muzičke sezone u Srbiji, u Negotinu će od 10. do 16. septembra biti održana manifestacija koja se u čast velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca ove godine organizuje po 50. put. U čast pomenutog jubileja, festival će obuhvatiti nastupe 10 horskih ansambala iz zemlje i sveta, koncerte eminentnih domaćih solista, ansambala i orkestara, muzikološke tribine, kao i prateće književne i likovne programe. Tim povodom, na današnjoj konferenciji je predstavljen program festivala Mokranjčevi dani, a govorili su Jovan Milovanović, predsednik opštine Negotin, Dragana Knežević, VD, direktora Doma kulture u Negotinu, akademik Dejan Despić, kompozitor, Darinka Matić-Marović, predsednik programske komisije, kao i selektor festivala dr. Branka Radović. Nakon predsjednika opštine Negotin, u ime organizatora Doma kulture Stevan Mokranjac iz Negotina, prisutnima se obratila Dragana Knežević.
11. septembra, tačno u 17. sati, u dvorištu ove kuće, najvećeg srpskog kompozitora i dirigenta Stevana Stanovića Mokranjca, jer Srbija većeg od njega nema, ni pre, ni posle njega, fanfare će svečano označiti početak 50. festivala Mokranjčevi dani. Združeni horovi koji nam dolaze iz Moskve, iz Soluna, Istanbula, Sofije, Bukurešta, Ljubljane, zajedno sa negotinskim horovima, izveće 600 rukovet, himnu Negotina i himnu festivala. Na otvaranju svečanom festivala govorit će gospodin Vladimir Krančević, dirigent iz Zagreba, i gospodin Bojan Suđić, dirigent iz Beograda. Sa brojnim gostima koji će sedeti sa nama toga dana i svih narednih 7 dana festivala, Negutin će 11. septembra u 17. sati biti svet. A Mokranjčevi dani bit će ambasadori kulture još jednom, kao što je i Mokranjac sam to bio u vremenu u kojem je živeo. Festival Mokranjčevi dani, ovaj 50. Jeste omaž našem muzičkom kulturnom nasljeđu, našem velikom kompozitoru. Omaž ljudskom glasu kao najsavršenijem instrumentu, ali on nije samo festival horske muzike. Mokranjčevi dani su i pregled opšteg kretanja, razvoja i dometa srpske muzičke scene u momentu njihovog odvijana. Ali ono po čemu se ovaj festival razlikuje od prethodnih jeste da će on ove godine, ove jeseni, biti svojevrsni omaž gradu Negotinu, koji je uspeo da u jednom poluvekovnom trajanju sačuva ovaj festival, dok su se brojni drugi rađali i umirali, i koji je sazrevao zajedno sa tim festivalom negujući jednu izuzetno vernu publiku koja će dobar deo programa biti i naklonjen.
Selektor festivala Branka Radović govorila je o koncepciji 50. festivala Mokrančevi dani, ističući i njegove specifičnosti.
Festival je zamišljen ove godine da bude u susret Negotinu i negotinskoj publici, da bude više revijalnog tipa nego što je bio onaj prošle godine, koji je bio, kao što znate, posvećen stogodišnjici Mokranjca. Ove godine on ima neka tri segmenta. Prvo i najvažnije bila namera da se ojača sam takmičarski deo, koji publika naravno jako voli, i već je Dragana Knežević, direktorka Doma kulture, rekla iz kojih sve države i gradova nam dolaze horovi, za koje sam inače, od kojih sam čula da svi očekuju da pobede, što mi je ovako bilo baš lepo. Tako da je taj deo samog nadpevavanja 11. uveče ojačan, da tako kažem, zaista je međunarodni. Od naših horova tu je Pančevačko pevačko društvo i oni će svi naravno nastupiti sa šestom rukoveti na samom otvaranju. Drugo je da ima taj revijalni deo koji ide u susret publici, tu moram reći to i predfestivalsko veče sa horom koji je na neki način kontroverzan, jel? To je hor Viva Vox koji će predfestivalsko veče prosto u susret publici napraviti jedan performans. A to je naravno i Grg Zorba, koji isto stalno imam pitanja zašto Grg Zorba, pa prosto zato što je to vrlo popularno i zato što to negotinska publika želi da vidi. Onda je to nešto što odavno nije bilo, a to su dva simfonijska koncerta naših najvećih orkestara. Znači, od 2000. godine Beogradska filharmonija nije učestvovala na festivalu i dogovorili smo se da to bude jedan slovenski program i da bude naša Maja Bogdanović-Soliskinja, koja je, kao što znate, karijeru gradi u Parizu i u Evropi. Violončelo kao instrument nije bilo jako dugo prisutno. Znači, radi se o Dvoržakovom koncertu za violončelo i tu je jedan dirigent takođe specifične harizme, Vladimir Kulenović. Ovaj drugi je koncert RTS-a, ali ovog puta orkestra, sa devetom simfonijom na kraju, što isto verujem da je u susret publici i da to negotinska publika prvo nikad nije čula i ni jednu Beethovenovu simfoniju za ovo vreme nije čula, što je prosto neverovatno, pogotovo papar kad treba da čuje onda da to bude deveta. Imamo jedno koncertno izvođenje radiodrame naše Maje Čolović-Vasić, koja je izvođena u okviru dramskog programa Radio Beograda, koje će sada biti izvedeno na jedan drugi način, znači opet jedno dramolet, da ga tako nazovem. I imamo jedan treći deo, a to je jedan muzikološki obol. Pre svega je tu Nađa Mosusova, koja doje naše muzikologije. Ja sam je već evo u sebi prozvali Sidorom Sekulić naše muzikologije, sa jednom provokativnom temom koja će u rogljevačkim pivnicama govoriti da li uopšte Mokranjac početak ili kraj srpske istorije muzike. I divno je da u njenim godinama nas sve pita i pokušava da odgovori. Zatim je tu monografija Sonje Marinković o 50 godina Mokrančevih dana, koja se naslanja na onih prvih 25 godina koje je radio profesor Despić. Zatim su tu sećanja i omaži o 50 godina trajanja koja će naša koleginica magistar Aleksandra Paladin u holu Doma kulture takođe u vidu jedne tribine održati. U crkvi ovog puta ima jedan koncert i to je Juventus Cantat iz Sombora, koji je pobednik i laureat prošle godine. Završit će se plesnom trupom Unasaga Serbika, sa igrama i zvucima Balkana, jel, da to sve bude radosno i u duhu ovako velikog, jer mislim da je jako veliki jubilej.
Roxanne, não ligar a luz da tua sombra. Vermelha e preta, não tem que vender jamais teu corpo à toa. Roxanne, esse ouro falso não vai dar. Caminhando na lama, sem pensar no que foi e o que será. Roxanne, não negar a luz da tua sombra, não. Roxanne,
cara tua, oh mano, só sei que ainda lembro aquele sentimento que ainda dentro vai me arranhando quando penso que com uma mulher, não só uma boneca, não só uma escrava, mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não. Roxanne, não ligar a luz da tua sombra, não. Roxanne, não tem que apagar a tua alma, não.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Uveče u Novom Sadu u prostoru jedne škole biće održana koprodukcijska premijera predstave Šine Milene Marković u režiji mladog reditelja Dušana Mamule. Sa nama je Ivana Kukolj-Solarov, upravnica Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Ivana, ja vas pozdravljam, dobrodošli u našu emisiju Maske, tematskom delu posvećenu pozorištu.
Dobar dan, Miška,
i vama i slušalcima Radio Beograda i hvala na pozivu.
Radi se o koprodukciji praktično tri pozorišne kuće. Vi ste jedna, Srpsko narodno pozorište je druga, a treću ćete nam otkriti vi.
Tako je. Eto, u vreme krize pozorišta pričaju o tome da je jedino rešenje okrenuti se koprodukcijama, pa se mi već time i bavimo i to ne prvi put. Evo, da. Na redu je treća koprodukcija za naše pozorište, a druga sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada. Sutra uveče gledaoci u Novom Sadu imaće priliku da vide tekst Šine Milene Marković koji smo zajedno uradili sa Srpskim narodnim pozorištem i Akademskim pozorištem Promena iz Novog Sada. Pozorište Promena su osnovali divni, talentovani i veoma aktivni mladi umetnici sa dramskog departmana Akademije umetnosti iz Novog Sada i mi imamo vrlo lepu saradnju sa njima i čak i igramo neke manje predstave kod njih. Podržavam svakako njihovu želju da iskoriste svoju mladost i dobre ideje i realizuju ih u pozorište. Pa smo se tako eto odlučili da prihvatimo dobar predlog i uradimo zajedničku predstavu. Mislim da će publika biti zadovoljna kako u Srpskom narodnom pozorištu, tako i u Zrenjaninu na velikoj sceni, jer će kod nas premijera ove predstave biti u novembru ove godine.
Šta praktično koprodukcija znači? Glumci, ali da li u nekom i u finansijskom smislu, u tehničkom smislu?
Tako je, svako da ono što može ima. Mladi ljudi iz pozorišta Promena su dali reditelja, glumce, četiri glumca. To su ljudi koji su tek završili akademiju ili im je to master rad. Potrudili su se čak da pronađu i sredstva. Znači, osim svoje mladosti, dobrih ideja, dali su i svoj talenat i beskrajnu posvećenost pozorištu, a Srpsko narodno pozorište i Narodno pozorište Toša Ivanović su dali po dva glumca i naravno nešto finansijskih sredstava, fundusa i radionica, sve ono što je neophodno da se realizuje jedna predstava, a da bude osim na glumačkom i u svim drugim aspektima na profesionalnom nivou.
Ivana, da li je ova ta mlada radionica pozorišna, da je tako nazovemo, s obzirom da evo, dakle, daju glumce, reditelje, ideje, znači prosto jedna radionica, iako je reč o mladom pozorištu, da li je to možda još jedan od mogućih načina rada mladih glumaca, da se sami, dakle, angažuju, da ne čekaju da ih neki reditelji pozovu ili da ne čekaju kod kuće da li će dobiti poziv da snime reklamu ili ne, jer glumaca ima, znamo, svesni smo, mnogo, pozorišta ne tako dovoljno u našoj zemlji.
Apsolutno je to tačno. Istina, Promena nije nastala sada, već pre nekoliko decenija, ali je sada ponovo tako aktivna. I ja pohvaljujem te mlade ljude koji su odlučili da ne sede od kuće, da ne čekaju svoju šansu, jer je pogubno za svakog umetnika da nakon završene škole sedi kod kuće i ne radi na svom daru, talentu i ne primenjuje ono što je naučio na akademiji. Nije to samo za umetnike, to je bukvalno za svaki posao važno. Eto, umetnici stvarno imaju malo prilike, pogotovo glumci i reditelji, da pokažu ono što su naučili na akademiji. Pozorišta imaju sve manju produkciju iz naravno dobro poznatih finansijskih razloga, to je već toliko dosadno ponavljati, ali jeste činjenica. Znači, sve manje se predstava radi, onda je samim tim i prostor da se pruži šansa nekom mladom i nedokazanom umetniku još smanjena. A eto, ovi mladi ljudi su odlučili i rekli, evo, mi imamo volje, imamo dobre ideje i hoćemo da radimo i treba da radimo i to im je jedina šansa da ih i pozorišna javnost, a tu mislim na upravnike pozorišta, njihove glumce, kolege, reditelje, a naročito pozorišna kritika vide i to može verujem da im otvori neka vrata da se još negde angažuju. Mi smo birokratski, nažalost, prilično vezanih ruku u pozorištima. Mi ne možemo da zapošljavamo nove mlade umetnike. Čak je problem i ako pokušamo da ih angažujemo kao pripravnik, jer ja smatram da je to jedna dobra stvar da se neki mladi umetnik angažuje, jer gde bi inače reditelj, dramaturg, producent, odnosno organizator ili glumac stekao profesionalno iskustvo ako ne kao pripravnik u nekom pozorištu. Pritom je bi to trebalo da bude, naravno, za pozorište jedan veliki plus i dobrobit, jer dobija mladog čoveka na godinu dana koji će tu raditi, čiji će, naravno, talenat, mladost i tu posebnu volju koju mladi ljudi imaju kada su prvi put angažovani na pametan način iskoristiti. A ono što je naravno bilo negde motiv Srpskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu Toše Ivanović iz Zrenjanina da uđemo u ovu koprodukciju jeste ono da mi vrlo dobro pamtimo da smo i mi nekada izašli sa tih akademija i da smo počinjali sa radom i da je svaka šansa nama značila. Drugo, ovi mladi ljudi će nastaviti da igraju na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u predstavu, odnosno na velikoj sceni Zrenjaninskog pozorišta. Znači, igraće u profesionalnim kućama, na tim njihovim scenama, a pritom, naravno, u procesu rada su radili i sa 4 profesionalna glumca.
Da li sad s druge strane Ivana postojanje ovakvih malih pozorišta, da ih tako nazovemo, može da ugrozi institucionalna velika pozorišta? Oni imaju pamet, ideje, evo došli su i do para, a velika pozorišta kao takva, pomenuli ste već, kubure sa financijama.
Ne, nikako.
Nikako?
Nikako, ne mislim. Ne mislim, radi se o dva različita načina funkcionisanja i organizacije. Znači, oni nisu u pravom smislu institucija, oni su kao neka producentska kuća. Njima možda fali prostor za igru i ono što mi imamo kao institucije kulture, a to je neko redovno finansiranje i naravno naviku od gotovo, recimo što se tiče Zrenjaninskog pozorišta, gotovo 70 godina rada profesionalnog pozorišta u jednom gradu gde imamo već odnegovanu publiku. Ali takva novonastala mala pozorišta mogu nama da doprinesu time što će možda obrazovati neku publiku do koje naš repertoar ne stiže. Zrenjaninsko pozorište ima tu sreću da u njemu funkcionišu i dramska i lutkarska scena. Znači, deca dolaze kod nas u pozorište da gledaju lutkarske predstave i logično je da kasnije kada porastu mogu da postanu pozorišna publika jer su se naučili na tu salu, ali je činjenica da ih negde u njihovom razvoju izgubimo, da negde naš repertoar ne može uvek da isprati ono što je ukus mladih ljudi. A upravo, recimo, pozorište Promena može sa mladim ljudima da napravi i neki smeliji repertoar da igraju isključivo mladi ljudi. Upravo ono što je možda interesantno, to je nekoj publici koja sasava u pozorišnu publiku, koja je na kraju srednje škole, u kojoj studiraju, koji se još uvek pronalaze, koji su možda negde malo i buntovnici, pa smatraju da možda u nekoj instituciji kulture ne mogu da pronađu ono što je po njihovoj meri. Ali kada se neko nauči da dolazi u pozorište i kada ga zavoli, onda mu je sve jedno da li će ono biti igrano u školskom dvorištu ili u nekoj raskošnoj baroknoj sali.
Čiji je izbor bio tekst Milene Marković-Šine?
Dušan Mamula je došao sa tim predlogom, jer koliko znamo, on se već dugo bavi tim tekstom i dugo u glavi ima ideju da uradi taj tekst. Njima je vrlo interesantan, bez obzira što su oni generacija mladih ljudi koji su se rodili kada su junaci iz predstave bili njihovih godina. Znači, junaci predstave Šine su zapravo negde moja generacija, deca, mladi ljudi koji stasavaju, odrastaju u baš paralelno sa početkom rata u bivšoj Jugoslavije, a ova deca koja igraju u predstavi su tek tada rođena, ali očigledno je na naše društvo i na našu svest to ostavilo dosta jake tragove i ožiljke, tako da ovi mladi ljudi imaju potrebu da to i preispituju, a osim toga, naravno, radi se o neospornoj vrednosti tog teksta, koji je Dušanu Mamuli bio interesantan. Eto, kažem, on se odlučio za taj tekst, predložio ga i naravno došao odmah sa idejom ko bi mogao da igra u toj predstavi.
Što znači došao je spreman.
Tako je.
Ivana, da li ovo što ste pominjali u našem dosadašnjem toku razgovora, dakle nedostatak financija, da li možete da kažete da to, da kažem, preti ili možda već znate za ovu sezonu koja je, evo, već ovom premijerom praktično počinje za vašu pozorišnu kuću, se odnosi i na vas? Znate li budžet, znate li sa čime možete da raspolažete?
Ono što znamo i znamo čime raspolažemo do kraja 2015. godine, da, a to nisu sredstva sa kojima bi moglo, bilo koje pozorište moglo da raspolaže. To nisu sredstva koje mogu da omoguće normalno funkcionisanje. Mi smo se potrudili da do kraja sezone, odnosno do kraja 2015. godine negde obezbedimo sredstva što od osnivača, koja su naravno minimalna, nema se, pa da, nema ni za nas. Da. Ali od nekih sponzora, nešto preko konkursa, tako da ćemo uspeti da realizujemo gotovo sve što smo planirali, ali pod velikom neizvesnošću i konstantnim stresom. Što se tiče 2016. godine, ne znamo šta nas čeka u budžetu. Mi naravno, kao i svako drugo pozorište u Vojvodini, čekamo konkurse pokrajinske, pa onda republičke konkurse, od njih tražimo sredstva, jer bukvalno nije u pitanje dovedena samo nova produkcija, pravljanje novih predstava, već i svaki izlazak iz zgrade. Znači svako gostovanje ili svaka, ne daj Bože, turneja koje su bile nekada sastavni deo i normalni deo funkcionisanja pozorišta, su sada pod velikim znakom pitanja. Malo se putuje, što je loše i za pozorište i za ansambl. Eto, a pokušavamo da nekako nađemo sredstva, dovijamo se i naravno da neke stvari tarape. Bar konkretno što se tiče Zrenjaninskog pozorišta, imamo, ako uložimo ovde u produkciju, znači radimo predstavu, onda moramo nečeg da se odreknemo. Čega? Pa ajmo onda da se odreknemo scenografije i kostima, će biti nešto skromnije, jer ako hoćemo neki novi tekst, a trebalo bi, u obavezi smo kao narodno pozorište.
Da.
Pa onda se naravno odričemo i osnovnih stvari, tipa ovde nam fale sijalice, pa tu nam fale sijalice, pa ništa, kupit ćemo samo pola, pa nam je autobus pokvaren i tako dalje. Ne bih željela da se na početku sezone, koja ne obećava i koja je finansijski ne obećava, ali neko naslovima, da počnemo sa kukanjem, ali jeste teška situacija. Ne teši me to što nismo jedini i što se u lošem stanju ne nalaze samo pozorišta, nego i škole, i zdravstvo i tako dalje. Ne bi trebalo da nas steši, ali opet ta radost kad počne da se radi nova predstava ili ta radost kada se nalazite dan pred jednom premijerom
je nezamenljiva.
Jeste nemerljiva i to je ono zašto zapravo radimo ovaj posao.
Da li ovo putovanje podrazumeva i da niste u prilici da i primate goste? Vi ste takođe poznati kao pozorišna kuća koja rado ugošćava pozorišne kuće iz ne samo naše zemlje, nego iz regiona.
Tako je, mi smo uspostavili zapravo tu saradnju sa zemljama iz regiona još 2000. godine i to najpre sa Tuzlom, pa onda se to proširilo dalje na Hrvatsku i Sloveniju i vrlo smo ponosni na to. Kao u istoj situaciji se nalaze pozorišta i u regionu kao i kod nas. Znači oni moraju bukvalno godinu, dve unapred da planiraju sredstva za putovanja i onda se mi na prijateljski i kolegijalan način dogovaramo kad će ko koga ugostiti, odnosno kad ko može da dođe u goste. Često i mi pozovemo pozorište koje nam je drago i koje bismo voleli da vidimo, ali oni ne mogu da nam dođu. Ali ipak uspevamo da realizujemo neke gostovanja. Evo, završili smo sezonu sa gostovanjem teatra iz Pule i nadamo se u junu sledeće godine da ćemo im uzvratiti gostoprimstvo. Vrlo ljubazno su nas pozvali. Pa smo onda pre dve godine recimo bili u Tuzli poslednji put i konačno nam oni krajem oktobra dolaze u goste. Znači, sve to postoji. Još uvijek postoji kao što je nekada funkcionisalo, samo što je možda reći. Znači, nekada je to u sezoni bilo normalno da gotovo svakog meseca dođe neko gostovanje, sada to već nije. Žao mi je najviše zbog toga što uspevamo da se više družimo sa kolegama iz drugih pozorišta. Dakle. To razmena iskustava je nemerljivo važna, ali mi je žao i zbog naše publike, jer ostaje uskraćena za neke kvalitetne predstave.
Da li može pozorište i koliko imate pravnih mogućnosti da sami ostvarujete određeni prihod? Znači da iznajmljujete salu, da ne znam, neki prostor iznajmljujete da bi svoju finansijsku situaciju moguće popravili?
Tu se trudimo da iznajmljujemo salu, mada postoji jedan akt iz 2009. godine koji kaže da zapravo svako iznajmljivanje poslovnog prostora ne može ostati kao naš prihod, nego mora da se prebacuje osnivaču, što i mi radimo. Ono što se mi trudimo jeste da nađemo što više sponzora u bivšem industrijskom gradu, to je sve teže. Trudimo se naravno da imamo što više publike kako bismo i od karata ostvarili prihod, iako nismo punih 5 godina menjali cenu karti i ne želimo da je menjamo, jer je ona u skladu sa kupovnom moći naše publike. Nažalost, kod nas u Srbiji ta kulturna publika, odnosno publika koja posećuje kulturna dešavanja, ne spada i u onu ekonomsku elitu kao što je to u inostranstvu, te moramo da mislimo na našu vernu publiku, ne menjamo cenu karte i naravno, kažem, sponzori, veća posećenost, konkursi i tako, dovijamo se, kao i svi.
Ono u čemu sigurna sam i znam, ne manjkate, to je dečija publika za pomenutu lutkarsku scenu Narodnog pozorišta Toša Jovanović.
Tako je, to je uvek isto jedna od stvari koja zapravo kod nas može da stvori optimizam, a to je kada subotom pre podne, koji je zakonom zaštićen termin od 10 sati za lutkarsku predstavu, vidimo punu salu i ispred pozorišta vidimo decu koja onako uzbuđeno čekaju da uđu unutra, da pogledaju predstavu. Često oni to gledaju po ko zna koji put i gledamo roditelji koji se hvataju za glavu i gledaju po peti put jednu te istu predstavu, ali deca jednostavno vola još uvek u Zrenjaninu da dolaze da gledaju pozorište. Mi imamo kvalitetnu lutkarsku scenu, dobre predstave i znači na dobrom smo putu da stvaramo nove generacije pozorišne publike. Znači mi u Zrenjaninskom pozorištu moramo stalno da mislimo i na to da ne samo radimo dramske predstave, nego da ulažemo i u lutkarske predstave, i bez obzira što se govori da su deca najzahvalnija publika, njih ne smemo i ne možemo da prevarimo. I to mora biti uvek estetski dobro urađeno, jer ta pozorišna predstava, ta lutkarska predstava neće samo zabaviti to dete, ono ga i edukuje. Ona je edukuje tog mladog gledaoca, znači ona mora biti estetski dobro urađena, lutke moraju biti efektne, ona mora biti komunikativna, znači da govori jezikom dece i jezikom pozorišta.
Na poslednjem festivalu vojvođanskih pozorišta deca su vrlo jasno pokazala kakve predstave vole, kada su lutkarske predstave, i pokazali su kakva su publika. Predstave koje im se dopadnu od početka, koje ih zainteresuju, upravo ovo sa ovim elementima o kojima ste vi govorili, prate u miru, tišini, sa potpunom koncentracijom. Predstave koje im se ne sviđaju, počinje komešanje, nažalost upotreba mobilnih telefona i ostalih spravica, jednostavno pokažu da im se to ne dopada. Ali Ivana, nije lako ni skrojiti repertoar za decu. Treba naći tu sad, to su deca koja žive u jednom savremenom, modernom svetu, a opet i znamo, prijaju im i bajke.
Prijaju im bajke, ali znate, pozorište nije isto što i televizija, nije isto što je bioskop, nije isto što je video igrica i ne treba ni da bude. Znači, mi treba deci da ponudimo one sadržaje koji inače nemaju. Potreba se stvara. Znači, ne postoji Pink zato što ga publika voli, nego zato što je neko naučio publiku da je to u ponudi i da treba da voli. Tako i mi, tako lutkarsko pozorište, treba da radi ono najbolje od lutkarske umetnosti, da to prezentuje deci i deca će to zavoleti. Naravno, pošto ne postoji, nije ne svako pozorišna publika kada poraste.
Da.
Tako ni svako dete ne voli baš svaku predstavu, niti voli da dolazi u pozorište. Ali ako im ponudite kvalitetan sadržaj, oni će moći da izdržati ih 35, 40, 45 minuta koliko već traje jedna lutkarska predstava. Mi ne treba da se takmičimo sa televizijom i drugim medijima, zato što mi nismo to. Mi treba da im ponudimo i nešto drugačije.
I ne samo deci.
Da držimo stare vrednosti.
Tako je.
Ne u starobodnom smislu da oni ne mogu nas da prate.
Da, da.
Znači, može to muzika biti drugačija, može to vizualno biti drugačije, ali mi naravno nećemo nikada biti kao televizija ni tako brzi, niti treba. Treba deci ponuditi i drugačiji sadržaj.
I kao što rekoh malo čas, izvinjam se ako sam vas prekinula, ne samo deci, nego i odrasloj publici.
Apsolutno. Apsolutno, to je naš zadatak. Naš zadatak kao institucija kulture i pozorišta jeste da negujemo kulturne potrebe stanovništva, ali i da ih stvaramo.
U tom smislu, Ivana, da progovorimo i o dramskoj sceni, koje naslove ste razmatrali da bi možda mogli da ih postavite na scenu u ovoj sezoni ili bar do 2015.
Znači, osim ove premijere predstave Šine, koje će naša publika imati prilike da vidi u novembru, mi smo počeli da radimo već u ponedeljak, 31. avgusta, na novoj predstavi. U pitanju jedna savremena francuska komedija autora Remi Devoa, koja se zove Prso, u režiji Olje Đorđević. Premijera je zakazana za 15. oktobar, odnosno dan pozorišta. Neposredno nakon toga Anđelka Nikolić počinje da radi Brehta, i to njegov komad Čovek je čovek, koji će biti premijerno izveden u februaru 2016. godine. Znači, dve velike predstave, potpuno različite.
Da.
I mislim da će uz ove Šine biti zadovoljna cela pozorišna publika grada Zrenjanina, a konačno nadamo se i nekoj lepoj reči od pozorišne kritike.
I da pomenemo šta će biti na lutkarskoj sceni od novih predstava?
Od novih predstava vrlo skoro očekuje nas Plavi Petar, Đule Urbana u režiji Emilije Mrdaković, pa onda tradicionalno radimo jednu novogodišnju predstavu, pa onda nakon Brehta bi trebalo da nam u goste dođe reditelj Atila Antal i posle toga rediteljka Dalija Aćin. Znači, i što se tiče naše najmlađe publike, i tu smo osmislili dobar repertoar, nove reditelje, nove pristupe dečijem pozorištu, i verujem da će i oni uživati, samo da naravno to sve uspemo da realizujemo.
Ja se iskreno nadam da hoćete, kao što ste uspeli i ovu premijeru koja vas čeka sutra. Ivana, najlepše hvala na ovom razgovoru, želim puno uspeha na premijeri, puno uspeha u novoj sezoni koju ćemo mi pratiti.
Hvala.
Prijatno.
got yourself in line. Swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The bad news has arrived, it's closing. Your sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bad news has arrived. The bad.
I 9. bitev uspomeni Jovana Ćirilova je pred nama. U okviru bitefa biće i ove godine održan program Bitev Polifonija, a u okviru Bitev Polifonija biće održan međunarodni simpozijum pod nazivom Pozorište u kontekstu, tri tačke i ne samo pozorište, koji će biti održan precizno od 23. do 25. septembra u okviru 16. Bitev Polifonije. Sa nama je dr. Irena Ristić, ona je praktično autor koncepta ovog simpozijuma. Irena, ja vas pozdravljam i dobrodošli u našu emisiju Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorištu.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ja sam pročitala naravno o čemu će biti reči uvezano, odnosno o čemu će biti razgovora povodom ovog, tokom ovog simpozijuma. Tri dana traje. Uopšte pozorište u kontekstu, u kakvom kontekstu, u vezi sa čim i u vezi sa kim?
Pozorište u kontekstu i ne samo pozorište je zapravo simpozijum koji je posvećen analizi, istraživanju, kontekstualizaciji i interpretaciji savremenih teorija i izvođačkih praksi. Pokušavamo da ispitamo koji bi to bili razlozi za dalji razvoj izvođačkih umetnosti u različitim kontekstima, kao i na neki način za kontekstualizaciju izvođačkih umetnosti, i pokušavamo da ukrstimo uvide o tome na koji način sve pozorišne, savremene pozorišne teorije i prakse mogu da se primene u različitim kontekstima. tom smislu nismo samo usmereni na obrazovanje, kako se to često očekuje, nego pokušavamo da ispitamo i različite modele primene u radu sa osetljivim grupama, kao i u različitim praksama koji bi bili usmereni na društvenu promenu ili razvoj kulture zajedništva.
Ja bih vas molila zbog naših slušalaca da samo podsjetim u nekoliko rečenica šta u stvari znači teorije i izvođačke prakse.
Teorije zapravo pokušavamo da ukrstimo naučno i nauku sa umetnošću. U tom smislu hoćemo da povežemo naučnike sa umetnicima koji su aktivistički orijentisani. Teorijsko promišljanje izvođačkih umetnosti podrazumeva zapravo analizu i kritičku interpretaciju različitih aspekata izvođačkih umetnosti i pozorišta, dok umetnici, naravno i aktivisti, su daleko više usmereni na sam rad u polju, rad sa ljudima, primenu različitih metoda i tehnika u radu sa ljudima.
Kome je praktično simpozijum namenjen?
Simpozijum je namenjen vrlo širokoj ciljnoj grupi, naravno pre svega naučnim radnicima, teoretičarima, kritičarima, međutim, pošto ih uključujemo i direktno kao aktivne učesnike u simpozijum, i umetnicima i aktivistima i aktivistkinjama koje u umetničkim tehnikama i metodama prepoznaju jedan moćan prostor društvene intervencije. Tako da u stvari pokušavamo da spojimo umetnike i umetnice sa naučnim radnicima i radnicama.
Potrebno je tri dana da se govori o pozorištu u kontekstu. Dakle, kao što rekoh, 23., 24. i 25. septembra traje ovaj simpozijum i program je vrlo gust.
Jeste. Pokušavali smo da eksperte u različitim poljima okupimo. Uspeli smo da okupimo 30 učesnika i imaćemo 6 tematskih sekcija. U dve opšte tematske opšte sekcije koje su baš posvećene kontekstualizaciji pozorišta su vrlo različiti radovi, između ostalog dolaze nam i gosti iz Hrvatske. Pokušat ćemo da ispitamo odnos institucionalnog pozorišta i društvenih promena, kao i nekakav odnos prema ulozi društvene savesti, ako mogu tako da kažem. A s druge strane pokušat ćemo i da vidimo šta to van institucionalni akteri pokušavaju u domenu društvene promene, na koji način zapravo intervenišu u samom društvu, pre svega u regionalnim okvirima, zato što nam je najveći broj gostiju iz Hrvatske. Naravno imamo naše doktorante i naučnike i umetnike odavde, ali nam dolaze i gosti iz Velike Britanije, iz Amerike i iz Francuske. Što se tiče ostalih sekcija, posebno bih pažnju obratila na sekciju koja je posvećena pozorištu zajednice, zatim sekciji koja je posvećena principima participacije u radu sa ranjivim grupama.
Dobro.
I sekciji koja je posvećena političkoj prirodi performativnih praksi. Dakle, političnosti izvođačkih praksi, izvođaštva uopšte. Tu će se prosto otvoriti jedna vrlo zanimljiva rasprava, zato što se uopšte otvara vrlo akutno pitanje do koje mere je politizacija umetnosti nužna.
A da li je nužna?
Po mom ličnom mišljenju, u trenutku kada zapravo pseudopartijska ili pseudopolitička scena gubi na svoj političnosti, a građani preuzimaju te njene funkcije, mislim da je neophodna.
U okviru ovih 6 tematskih sekcija koje ste pomenuli, ne znam da li smo propustili, čisto sad da pomenemo, tu je i drama u obrazovanju.
Jeste.
Kao takva. I Irena, vrlo je značajno i važno da kažemo da je ovaj simpozijum Pozorište u kontekstu praktično organizuje HOPLA.
Jeste. grupa Hopla organizuje simpozijum u saradnji sa CDU-om i u saradnji sa Univerzitetom umetnosti u Beogradu, tačnije da. Sa Fakultetom dramskih umetnosti i UNESCO katedrom Univerziteta umetnosti.
To je zaista zanimljivo da se UNESCO uključuje u ovakav rad simpozijuma. Doduše, verujem da su prepoznali potrebu priče o pozorištu u kontekstu, odnosno priče o ovih šest temata koje ste vi pomenuli malo čas.
Jeste. Meni je drago da, da u stvari imamo priliku, mi smo nezavisna asocijacija, da imamo priliku i da smo zapravo uspeli da animiramo obrazovne ustanove, obrazovne institucije da se uključe u ovu inicijativu.
Ono što je važno to je da su sva tri dana za publiku je ulaz praktično slobodan, znači naši slušaoci koji u ovom su trenutku sa nama i slušaju nas i ova tema ih zainteresuje na bilo koji način, mogu i da učestvuju, a mogu da dođu i naravno dužni smo da kažemo gde će simpozijum da se održava.
Jeste, kotizacija je, nema kotizacije, kotizacija je 0 dinara, tako da su svi zaista dobrodošli. Pokušali smo da zapravo ne napravimo čitav simpozijum tako da bude onako hermetičan, zatvoren, da nerazumljiv, nego da nego smo organizovali čitav simpozijum kroz dijaloške sekcije, što znači da sem što će pozvani eksperti imati priliku da izložu neke svoje ideje, bit će prilike i za vrlo intenzivan dijalog sa publikom.
Dobro.
Uveli smo i neke posebne pozicije, recimo imamo specijalnu zvanicu u publici koju mi zovemo spoj u sport, to je u stvari pozicija čoveka koji postavlja nezgodna pitanja i na izvestan način delikatna pitanja koja nisu izgovorena i ima zadatak da navigira u stvari tematski dijalog na stranu, odnosno u polje koje još uvek nije dovoljno ispitano. Što se tiče upravo zbog toga nam je zapravo publika važan akter čitavog događaja i zato su svi pozvani, a svi događaji se odvijaju u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u ova tri dana od 23. do 25. od 10 do 16 sati.
Imam podatak da su, vi ste poslali naravno pozive na određeni broj adresa stručnim saradnicima, naučnicima, ljudima koji se bave ovom temom i da će selektovani radovi biti predstavljeni u okviru tematskog zbornika. Kada to možemo da očekujemo? Da li nakon seminara ili nakon bitefa ili tokom iduće, kraju ove godine, možda iduće?
Jeste, mi smo u stvari, plan je da nakon simpozijuma svi autori, a uključit ćemo još nekoliko njih koji će se samo uključiti putem Skype-a, jer ne mogu da dođu u Beograd, pripreme svoje studije i da ih objavimo u okviru tematskog zbornika pozorišta u kontekstu, koji će biti objavljen u januaru 2016. godine u saradnji Hopla i Instituta za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Da li je, pošto ste vi doktorirali, da li je i vaša doktorska disertacija na neki način proizvela ili bila početak razmišljanja o ovoj temi pozorište u kontekstu? Ili ipak ste vi autor celog koncepta?
Moja istraživačka interesovanja su i usmerena na kreativne procese. Da. U umetnosti i posebno na uticaj različitih kontekstualnih faktora koji mogu uticati na mogu uticati na kreativni proces. Tako da u stvari je možda i prirodan potez ovaj tematski simpozijum zbog toga što u stvari ispituje temu odnosa pozorišta, izvođenja i konteksta na različite načine.
Irena, u okviru 16. bitev polifonije ima dosta radionica. Da li je, ili sam ja to slučajno pogrešila, da li je u okviru ovog seminara, odnosno simpozijuma, predviđena neka radionica ili je to baš vezano za bitev, za ostali deo segmenta bitev polifonije?
Imamo mi tri u stvari termina koje zovemo u stvari među igre. Među igre su termini između dijaloških sekcija, ništa manje važni, jer predstavljaju projekte i radionice koji ispituju te stroge granice između performativnog i performansa, da, između vizualnih i izvođačkih umetnosti. Prva radionica je posvećena istraživanju obrazovanja kao konceptualne umetnosti. Zove se u stvari obrazovanje kao konceptualne umetnosti i ispituje delo na koji način možemo da koristimo kritički dijalog upravo u procesu obrazovanja, da, ispituje tu granicu između edukacije i konceptualne umetnosti. Druga radionica koju radimo je radionica autorke Vere Većanski u izvođenju Ivana Jeftovića Vreme za priču. To je program koji se već u prethodnom periodu izvodio u srpskim bibliotekama. Program storytellinga pokušaja da se kroz principe pripovedanja povežu prakse izvođača da na neki način se približi i knjige i biblioteka i čitav ambijent najmlađima.
Da, da.
Treća radionica, tačnije kurirana sesija pod autorstvom Maje Ćirić će se desiti trećeg dana. U njoj će se ispitivati nekoliko slučajeva koji na poseban način problematizuju performativnost i performativne prakse i zapravo ispituju te granice između vizualnih i izvođačkih umetnosti.
Ovaj simpozijum će svakako pružiti mogućnost, dakle, brojnim izvođačima, umetnicima da prošire na neki način svoje vidike, saznavajući pogotovo što je međunarodan, dakle, kakva je situacija sa istim pričama u svetu. No, sigurna sam da ste vi, dok ste pripremali ovaj simpozijum, takođe tragali za informacijama kakva je situacija tamo, pa imate li neku ideju koju možete da nam prenesete? Da li mi kaskamo u odnosu za svetom ili smo tu negde kad su izvođačke umetnosti, na primer, u pitanju?
Kada je reč o recimo praksama, participativnim praksama, praksama izvođačkim praksama koje su aktivne kao neka vrsta društvenih snaga, meni se čini da pomalo kaskamo. Upravo kada je reč recimo o drami, o obrazovanju, tu uveliko kaskamo već nekoliko decenija. Nekada davno, nešto početkom 2000-ih, smo i krenuli u izvesnu reformu našeg školstva u tom smeru, ali je to nažalost obustavljeno, mada napori i inicijative još postoje van institucija. Kada je reč o drugim participativnim praksama, Britanija je recimo veoma dobar primjer kako se proučava primenjeno pozorište, kako se proučavaju ti procesni načini rada, već uveliko i na fakultetima u okviru master i doktorskih studija. Mi smo ovde još uvek, kako kažemo, osluškujemo te različite odjeke, pa ih više ima van institucija nego u institucijama, ali ta naša nezavisna scena postaje sve glasnija, pa u tom smislu i relevantnija.
Da, ta naša nezavisna scena stvara sjajne i predstave i programe, pravi, za razliku od institucionalnih pozorišta koja su, rekli bismo, gledajući proteklu pozorišnu sezonu, u krizi. Naravno, prevashodno se oni oslanjaju na priču o nedostatku finansije, međutim, svesni smo da nisu samo to i nije to jedini razlog.
Naravno, mi praznik smo džepova svi.
Da.
Pitanje je samo koje odgovornosti u svemu tome hoćemo da preuzimamo. Tom smislu nezavisna scena je izuzetno aktivna, baš u pogledu, recimo, političkih potencijala umetnosti, načina na koji se umetnici i umetnice preuzimaju različite društvene odgovornosti i pokušavaju da intervenišu.
I nekako ti nezavisni umetnici kada kreću u projekte, oni vrlo pažljivo njih pripremaju, razmatraju i naravno i oni moraju da negde potraže neke pare, jer pozorište je generalno skupa umetnost. Ali za njih treba manje para. Oni se snalaze na različite načine, ali i negde gde se pojave, oni se vrlo odgovorno, dakle, dolaze spremni, ti su projekti vrlo precizni, predstave su vrlo, ako govorimo o predstavama, promišljene od početka do kraja i bave se aktuelnim životom koji živimo ili nekom temom iz života, dakle odgovaraju na trenutačnu situaciju u kojoj jesmo. Što naravno onda čini mi se lakše nalazi prođu ili put do nekoga ko bi eventualno mogao da odvoji pare za to. Institucionalna pozorišta su malo ušuškana u tom smislu.
Ja mislim da su pozorišta vrlo sigurno i bezbednoj poziciji, da. I da zapravo za jednu prosečnu produkciju u institucionalnom pozorištu se proizvede 50 takvog kvaliteta da. Na nezavisnoj sceni, da mislim da je ta distribucija sredstava od strane javnih financija krajnje neodgovorna, ali nadam se da ćemo nešto u tom smislu promeniti.
Ja se nadam da će ovaj simpozijum koji nas čeka, još jednom ću ponoviti, 23., 24. i 25. septembra, pozorište u kontekstu takođe doprineti tome. Ali, Irena, još jednu informaciju dugujemo našim slušalcima. Rekli smo datuma, rekli smo gde će biti u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, ali vreme početka. I koliko tokom dana ima razgovora, sesije, programa, jeste?
Tokom dana ima dve tematske dijaloške sekcije i jedan događaj centralni da. Između te dve sekcije. Svakog dana sekcije se organizuju od 10 do 12 i od 2 do 4. Uh-huh. Prostor od 12 do 2 je upravo vezan za radionički prezentatorski deo, uh-huh. koji mi nazivamo uslovno među igre. Tako da u stvari svakog dana od 10 do 16 su aktivnosti u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka.
Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom razgovoru. Nadam se, poštovani slušalci, da smo vam približili ili uspeli da približimo sadržaj prethodnog predstojećeg međunarodnog simpozijuma pod nazivom Pozorište u kontekstu, koje, rekoh, bit će održan u okviru 49. Bitefa, odnosno 16. Bitef polifonije. Moj sagovornik bila je docent dr. Irena Ristić, autor koncepta. Irena, hvala vam, želim puno diskusija, a naravno razgovarat ćemo o odjecima po završetku.
Hvala i vama.
Prijatno.
Prijatno.
Halfway up your back, sliding down your body, touching your behind. She looks so self-possessed. I won't disturb your rest. It's lovely when you're sleeping, but wide open. Best. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. I don't wanna make you. I let the fancy take you. And you wake up and make love. My body
this next is private. It's also very rude. I don't get the post. I make some tea and toast. You have another sleep, love. It's me that needs it most. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Love with me. I don't wanna make you. I let the fancy take you on your wake up and make love.
Poštovani slušalci, bili su to kulturni krugovi ovog četvrtka, 3. septembra 2015. godine. Sa vama su bili Verica Gajević, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Nenad Đorđević i Mira Knežević. Pozdravljamo vas, želimo vam prijatan dan i naravno preporučujemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.